Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u narednih pola sata Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Predrag Tomović. U narednih pola sata u našem programu glavne teme su javnost u Srbiji i dalje bez odgovora šta prevoze transportni avioni Iljušin koji proteklih dana slijeću i polijeću sa niškog aerodroma.
Po državnim propisima se izvozi sva roba.
Šta se vozi?
To nije naš posao da mi utičemo na to šta će zemlja Srbija izvoziti. Da će izvoziti kruške, jabuke, automobile ili drugo.
Postaje li Kotor crnogorski Palermo nakon serije ubistava i posljednjeg bombaškog napada u kojem su juče poginula dvojica mladića?
Kako se dim razišao, samo sam kroz onu živu ogradu videla da ima tela i videla se krv, to se videlo. Onda se čuo vrisak od ozgo neke žene koja je očigledno izletela iz kuće iznad. To je bio taj, znači šok totalni.
Poslušajte kako na Kosovu institucije pokušavaju da preduprijede širenje radikalnih vjerskih ideja u zatvorima. Zamjenik ministra pravde Ljirak Ćeljaj.
Zatvor naravno jeste jedno od mesta koje se može zloupotrebiti, ali je i mesto gde se kažnjeni mogu reintegrisati i deradikalizovati, kaže Ćeljaj.
I o tome kako je moguće da Bosna i Hercegovina ima gotovo jednak broj birača i stanovnika.
Ako u Bosni i Hercegovini živi nešto više od 3,5 miliona ljudi, a na biračkom spisku s pravom glasa oko 3 miliona i 300.000, gdje su onda djeca? Umrli osobe koje su se odrekle državljanstva.
No najprije pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Beogradu osudio je Čedu Čolovića za špijunažu na 3 godine zatvora i on, kako je saopšteno, ostaje u pritvoru koji mu je sud odredio.
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu donao je dana 6. septembra 2016. godine presudu kojom je prihvatio sporazum o priznanju krivičnog dela zaključenog dana 4. septembra 2016. godine između Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i okrivljenog Čeda Čolovića.
Plenarna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj će biti razmatrana odluka suda iz novembra prošle godine, kojom je utvrđena neustavnost odredbe Zakona o praznicima Republike Srpske od 9. januaru kao danu Republike Srpske, te zahtjev RS-a za njeno preispitivanje, bit će održana 17. septembra. Federalna uprava policije Bosne i Hercegovine u četvrtak će organizovati antiterorističku vježbu pod nazivom Brzi odgovor 2016. koja će biti održana na aerodromu Ciljuge kod Živinca. Na posmatranje je pozvan državni vrh Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pohvalio je u razgovoru sa predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zizićem Bosnu i Hercegovinu za njen doprinos operacijama pod vođstvom Alijanse. Ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin razgovarali su u Beogradu o različitim oblastima odbrambene saradnje Srbije i Rusije i predstojećoj zajedničkoj vojnoj vježbi, te ocijenili da napreduju opšti politički odnosi dvije zemlje, čime je intenzivirana saradnja u oblasti odbrane. Evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn posjetit će Srbiju 10. septembra u subotu. Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio je povodom odgađanja glasanja o demarkaciji u parlamentu Kosova da je Crna Gora voljna da sačeka i da nema pretenzije prema tuđoj teritoriji.
Crna Gora nema interesa ni za jednim metrom bilo čije teritorije, sem za svojom teritorijom. Takav je naš princip i prema Kosovu i prema svim drugim susjedima. I ono što želim da vam potvrdim, da nemamo zaista ni u zarezu nerazumijevanja sa kosovskim vlastima.
Priština je najavila da u Briselu u srijedu sa delegacijom Beograda nastavlja razgovore o tehničkim pitanjima. Na dnevnom redu je sloboda kretanja, odnosno reciprocitet za tablice i vozila, koji je predviđen sporazumom o slobodnom kretanju postignutom 2011. Šestorica pripadnika ratnog sastava vojske i policije bosanskih Srba uhapšena su pod sumnjom da su na području istočne Bosne u blizini Srebrenice počinili ratne zločine, uključujući ubistva najmanje 60 civila, među kojima je bilo i najmanje 11 djece. Film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske pobjednik je filmskog festivala u Montrealu. Film je najavljen kao ljubavna priča o mržnji i govori o marginalizovanim i diskriminisanim grupama u hrvatskom društvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska je objavila da raspoređuje artiljeriju u Iraku i priprema nosač aviona kao vojno pojačanje vojsci Iraka, od kojih se očekuje da zauzme Mosul, koji je de facto glavni grad takozvane Islamske države u Iraku. Dva turska vojnika su ubijena, petorica ranjeni danas u raketnom napadu militanata takozvane Islamske države na sjeveru Sirije, saopštila je turska vojska. Ankara je saopštila da svjetske sile ne pristaju na turski prijedlog o stvaranju sigurne zone u Siriji. Najmanje 12 civila ubijeno u eksploziji automobila bombe u komercijalnom kvartu u centru Bagdada danas. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko apelovao je na Ukrajince da prevaziđu međusobne razlike, jer samo jedinstvo može sačuvati zemlju od ulaska u haos sa kojim su suočeni, kako je rekao, zbog neprekidne vojne prijetnje iz Rusije. Kancelarija šefa Europske unije za vanjsku politiku pozvala je Rusiju da razmotri svoju odluku kojom je nevladina organizacija Levada Centar, koji se bavi ispitivanjem javnog mnijenja, proglašen stranom agenturom. Veliki talas migranata ili izbjeglica ne očekuje se ni u ovom trenutku ni u bliskoj budućnosti, izjavio je šef kancelarije UNHCR-a u Srbiji Hans Friedrich Schroder. Gradonačelnica Pariza Annie Hidalgo najavila je otvaranje novog prihvatnog centra za migrante u Francuskoj u oktobru. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da očekuje da će svi zahtjevi za azil većine migranata koji su prošle godine došli u Njemačku biti razmotreni u prvoj polovini sljedeće godine. Recep Tayyip Erdogan danas je poručio da Turska neće prihvatiti nikakvo odlaganje vizne liberalizacije za njene građane kao dio sporazuma o zaustavljanju ulaska izbjeglica u Evropsku uniju preko Turske, a šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu poručio je da narod njegove zemlje želi prekid pregovora o pristupanju Evropskom bloku i vrše veliki pritisak na vladu da odustanu od evropskih integracija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zvanično nema odgovora na pitanje šta prevoze transportni avioni Iljušin, koji proteklih dana češće nego inače slijeću i polijeću sa civilnog aerodroma u Nišu. Nakon nedavnog istraživanja BIRN-a i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije, u kojem se navodi da Srbija učestvuje u izvozu oružja koje formalno ide za Saudijsku Arabiju, a zapravo je namijenjeno Siriji i Jemenu, spekulacije da je upravo to sadržaj tovara koji prevoze Iljušin iz Niša, pojačane su čutanjem nadležnih, te izjavom direktora Regionalne razvojne agencije Jug da je riječ o oružju. Međutim, za Radio Slobodna Evropa naknadno demantuje da je to kazao, a pitanje o tovaru upućuje na nadležne organe koji do ovoga trenutka nisu odgovorili na naše pozive. Predrag Blagojević i Iva Martinović.
Zvuk je ovo noćnog sletanja Iljušina na niški aerodrom koji su 25. avgusta objavili pojedini niški portali. Naravno da je u avionima oružje i ne samo oružje, nego sva prateća oprema. Tako je na specijalizovanom vazduhoplovnom portalu Tango 6 citiran Bojan Avramović, direktor regionalne razvojne agencije Jug, koja je sastavila trogodišnji plan razvoja niškog aerodroma. Ova vest, čiji screenshot Radio Slobodna Evropa ima, ubrzo je nestala sa navedenog sajta, te zamenjena citatom istog zvaničnika u kojoj navodi da je u avionima najverovatnije roba specijalne namene. Avramović za naš program sada demantuje da je prethodnu izjavu dao.
To možete vi screenshotom da imate, ja imam sad, ja znam što sam ja rekao.
Recite mi što ste rekli.
Znači, ukoliko mislite da je ta roba koju vi stalno pominjete, znači određena grupa novinara, ovoj u avionima, onda treba da se obratite nekim drugim organima.
Hoćete mi pojasniti što je bilo s ovom izjavom?
Apsolutno pojma nemam. Znači, vi imate službenu izjavu na tom sajtu i to je to što se mene tiče.
Ovo niste izjavili?
Ne.
A da li vi znate što je sadržaj tovara tih aviona?
O, to mene uopšte ne interesuje.
Na ovo pitanje nas upućujete gde?
Pa to bi trebalo da znate.
Avramović je prethodno na konferenciji za novinare ovo pitanje uputio na Ministarstvo odbrane i SDPR, inače državnu firmu koja se bavi trgovinom oružjem. Ministarstvo smo poslali upit na koji, kako su nam rekli, odgovor možemo očekivati do petka. Pitanje je šta prevoze Iljušini poslali smo i na adrese Direktorata za civilno vazduhoplovstvo i kontrole leta, ali ni od Ande za sada, baš kao ni od direktora Niškog aerodroma Vladice Đurđanovića, nismo dobili više informacija.
Po državnim propisima se izvozi sva roba. se vozi.
To nije naš posao da mi utičemo na to šta će zemlja Srbija izvoziti. Da će izvoziti kruške, jabuke, automobile ili drugo.
I dok čekamo odgovore nadležnih, od kraja avgusta i Ljušini često, ponekad i po dva puta dnevno, sleću i poliću sa niškog aerodroma. Najčešće destinacije su, kako se može videti na sajtu aerodroma, Saudijska Arabija i Azerbejdžan. U pitanju su kargo čarter letovi i ne radi se o redovnom kargo avio saobraćaju. Regionalna urednica Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije Miranda Patrusić, koja je zajedno sa Birnom nedavno objavila istraživanje po kojemu uz ostale zemlje Srbija učestvuje u izvozu oružja koje formalno ide za Saudijsku Arabiju, ali je zapravo namenjeno Siriji i Jemenu, kaže za naš program da su u višemesečnom istraživanju targetirali i niški aerodrom.
Mislim da ih je bilo nekoliko za koje smo prvuta snosili oružje. Znači, smo jedan koji je bio u petom mjesecu ove godine. On je išao za Aman u Jordanu. I imali smo još jedan koji smo potvrduti išao za Jeddah.
Navodeći da Srbija ne izvozi oružje u zemlje u koje to nije dozvoljeno u međunarodnim okvirima, premijer Srbije Aleksandar Vučić nedavno izjavio da je 2013. godine kao ministar odbrane zabranio izvoz oružja i u Saudijsku Arabiju, rukovodeći se obaveštenim podacima koji su ukazivali na to da oružje može završiti u Siriji. Na pitanje šta se od tada do danas promenilo, pa je izvoz dozvoljen, ovako odgovara.
Pa zato što obaveštajni podaci iz 2013. i 2015. Čini mi se moguće da ne budu isti. E sad, ja strašno volim kada mi izvozimo naše oružje, zato što je to nama čisti devizni priliv i to je jedna od grana industrije na kojoj mnogo zarađujemo. I nemojte da očekujete od Srbije da mi budemo, što bi Ivica rekao, veći katolici od pape.
Prema istraživanju Birna i Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije, od maja 2015. do početka jula 2016. godine, najmanje 68 kargo letova iz Srbije, Slovačke, Bugarske i Češke Republike prevezlo je hiljade tona oružja i municije u Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jordan. Do danas nema zvaničnog odgovora nadležnih na ove navode. Možda bi čitava priča o niškom aerodromu ostala ispod radara javnosti da se Nišlije nisu požalile na buku u njihovom gradu. Iz Niša i Beograda, Predrag Blagojević i Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Iz Srbije idemo na Kosovo, gdje tamošnje institucije rade na sprečavanju mogućeg širenja radikalnih ideologija koje vode ka terorizmu u zatvorskim objektima i sličnim ustanovama u zemlji. Vladini zvaničnici u Prištini kažu za Radio Slobodna Evropa da do sada nije bilo slučajeva u kojima zatvorenici šire radikalne vjerske ideje, ali dodaju da rizik od toga ipak postoji. Amra Zineli.
Zamjenik ministra pravde Ljirek Čeljaj kaže za naš program da u korektivnim službama postoje mehanizmi za tretiranje osoba koje izležavaju kazne, ali dodaje da je pitanje sprečavanja širenja ekstremizma i verskog radikalizma specifično, zašto je potreban poseban pristup. Nismo imali zabrinjavajuće slučajeve unutar zatvora, ali ovo pitanje koje je više podignuto na globalnom nivou, a ne samo na Kosovu, bavi se tretiranjem, reintegracijom i deradikalizacijom. Zatvor, naravno, jeste jedno od mesta koje se može zloupotrebiti, ali je i mesto gde se kažnjeni mogu reintegrisati i deradikalizovati, kaže Čeljaj. Ovo pitanje nedavno je pomenuo i ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni. Ja sam namjerno o tome bio glasan i jasan ovih dana i pored toga što je bilo pokušaja da ovo ostane tabu tema i da se to ne može desiti. Ali može. To možda ne može da se desi sutra, ali mi moramo da budemo spremni da ovu pojavu sprečimo i da ne dozvolimo pokušaja radikalizacije po zatvorima, kazuje Hiseni. S druge strane, Skendre Perteši, analitičar Kosovskog centra za bezbednosne studije, kaže da su za sprečavanje širenja ekstremističkih ideologija potrebni posebni programi. Deo tih programa treba biti i ona lica koja su učestvovala u stranim sukobima u Siriji i Iraku i koji su još uvek radikalni. Njih najpre treba odvojiti od nasilja, a potom i deradikalizovati ako je moguće, kaže Perteši. Zamenik ministra pravosuđa Čelje ističe da je Kosovo svesno ovog problema te da u saradnji sa Sjedinjenim državama radi na sprečavanju ove pojave. Analitičar Perteši ipak smatra da je rizik o širenju ideologije moguć i da se lako može desiti u kosovskim zatvorima.
Sama ideja o islamskoj državi potekla je upravo u zatvorima i glavni lideri koji su širili takozvanu islamsku državu bili su zatvorenici američkih zatvora ili su bili po zatvorima u Egiptu, Iraku ili Afganistanu. Mogućnosti za širenje ekstremizma postoje zbog teškog psihološkog i duševnog stanja, navodi Perteši. Ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni izjavio je da se uskoro navršava godinu dana da se niko sa Kosova nije priključio militantnim grupama poput Islamske države Iraka i Levanta. Od 2012. oko 300 Albanaca sa Kosova učestvovalo u stranim sukobima, dok se trenutno na stranim ratištima nalazi njih 80, od kojih su polovina žene i deca. Policija Kosova je 2014. uhapsila na desetine ljudi pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružići podršku militantnim organizacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Barokni Kotor, grad pod zaštitom UNESCO-a i turistička meka Crne Gore, u koju se slivaju kruzeri iz cijelog svijeta, nažalost sve više utvrđuje svoj drugi, nepopularni status centra kriminala i mafijaških obračuna. To je potvrdilo i jučerašnje dvostruko ubistvo u tom primorskom gradu u Crnoj Gori i to usred dana. Stoga se sve snažnije postavlja pitanje, postaje li Kotor crnogorski Palermo? Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Kotor je postao centar kriminala, centar narkomafije, centar korupcije, centar svega lošega. Prosto je nevjerovatno da jedan takav grad koji je na listi UNESCO-a, koji je kulturna baština čovječanstva, ima i svoju tako tamnu stranu koja je za svaku osudu.
Bile su to riječi uglednog Kotoranina Saše Dendera, arhitekte i kolumniste, koje je za Radio Slobodna Evropa izrekao prije nekoliko mjeseci nakon niza kriminalnih obračuna u Kotoru. Juče se međutim dogodilo još jedno, kada je u gradskom naselju Muo bačena bomba. U eksploziji su stradali 28-godišnji Kotoranin Goran Biskupović i njegov 3 godine mlađi sugrađanin Miloš Bošnjak. Prema policijskim evidencijama, Biskupović je navodno bio blizak takozvanom Kaljarskom kriminalnom klanu, dok je Bošnjak, njegov prijatelj, član navijačke grupe, navodno hapšen zbog posjedovanja narkotika. Sve se dogodilo usred dana u mirnom dijelu grada, u ulici u kojoj se svakodnevno igraju djeca. To je za Radio Slobodna Evropa posvjedočila mještanka koja živi u neposrednoj blizini mjesta ubistva. Zamolila nas je da joj ime ne pominjemo.
Eksplozija, detonacija i to dosta jaka. Prvo je bio dim na terasi, to je prvo što sam ja, znači prvo vratila ćerku što dublje u sobu i krenula napolje. Kako se dim razišao, samo sam kroz onu živu ogradu vidjela da ima tela i vidjela se krv, to se vidjelo. Onda se čuo vrisak od ozgo neke žene koja je očigledno izletela iz kuće iznad. To je bio taj, znači šok totalni.
Već mjesecima Kotor, zbog brojnih mafijaških obračuna između dva zavađena kriminalna klana, Škaljarskog i Kavačkog, koji nose nazive kotorskih naselja, ne izlazi iz fokusa crnogorskih medija i pažnje javnosti. Zabilježene su sve češće pucnjave i vatreni obračuni na ulicama toga grada, na kojima su kriminalci postavljali tajne kamere kako bi nadzirali jedni druge. Sve lošija bezbjednosna situacija bila je povod za brojne policijske racije, privođenje bezbjednosno interesantnih osoba i pretrese njihovih kuća, stanova i lokala. U Kotoru je jedno vrijeme boravila i posebna jedinica policije. Da je situacija ozbiljna i zapuštena u mjeri, da je nužna sistemska reakcija države i društva kako Kotor ne bi postao crnogorski Palermo, upozorio je posjetivši taj grad novi ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović. I kada se činilo da su pomaci vidljivi i da se situacija smirila, mafija je ponovo stavila svoj potpis. Velizar Kaluđerović, član parlamentarnog odbora za bezbjednost iz opozicionih demokrata, to pripisuje činjenici da je vlast suviše dugo ignorisala kriminalna dešavanja u Kotoru.
Nažalost, ovo su posljedice višegodišnje, da ne kažem više decenijske zapuštenosti u odgovornom obavljanju državnih poslova i politike, koja je morala da kao jedan od prioriteta ima borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Svjedoci smo da nije proteklo više godina od kada su čelnici izvršne vlasti u Crnoj Gori maltene se hvalili time da Crna Gora nema ozbiljnijih problema u sferi korupcije i organizovanog kriminala. kriminala.
Na dugogodišnju bezbjednosnu zapuštenost Kotora akcenat stavlja i Kaluđerovićev bivši kolega u parlamentarnom odboru Zoran Miljanić iz opozicionog Demosa, bivši policijski funkcioner. Odgovornost za to što je mafija opet pokazala zube državi adresira na upravu policije.
Naravno da odgovornost nosi uprava policije i da jednostavno ponavljanje priče iz mjeseca u mjesec kada se nešto dogodi više po meni i nonsens.
Poslije jučerašnjeg dvostrukog ubistva u Kotoru, naš radio pokušao je da kontaktira ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića. Kako nam je nezvanično rečeno, tim povodom ministar će se javno oglasiti u popodnevnim satima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Kako ste čuli u pregledu vijesti dana, Viši sud u Beogradu saopštio je da je potvrđen sporazum o priznanju krivice sa Čedom Čolovićem, koji je, kako se navodi, priznao da je radio za Hrvatsku obavještajnu službu. Prema sporazumu, Čolović će u zatvoru provesti 3 godine zbog krivičnog djela špijunaže, navodi se u saopštenju koje je prosliđeno Radiju Slobodna Evropa. Podsjetimo, Čolović je uhapšen u petak u okolini Beograda. A slučajem Čolović se u redovnoj kolumni za Radio Slobodna Evropa, koju možete pročitati na našoj internet stranici, bavio Teofil Pančić.
Čolović je, dakle, jedan od onih bezbrojnih likova sa oboda naših velikih gradova, likova koje možete lako da zamislite kako subotom od dokonosti kibicuju balote ili potežu pivo pred seoskom prodavnicom. Bilo da je sve ovo s njegovim hapšenjem klasična politikantska nameštaljka ili da u tome ima nečega, učen je Čolović svakako nevoljka slika i prilika srpsko-hrvatskog hladnog rata u njegovoj srži. Jer taj rat uistinu ne izgleda kao žanr slika titanske borbe svetla i tame, kogod tu bio šta god od toga, nego kao brbljiva, naporna zađevica dveju naviklerisanih komšinica koje se olajavaju preko plota na svaku moguću temu, a najčešće oko toga čije kokoške prelaze u susedno dvorište i prave štetu. Zapravo, nazovemo to najtačnijim imenom. Taj rat deluje autentično kokošarski. Takvi su po stilu i formatu njegovi pravi protagonisti, a to su vodeći političari u svojim zemljama, pa od tuda nije neobično da su takvi i njegovi sitni operativci ili naprosto kolateralne žrtve. Činjenica da je onaj nesrećnik iz Ugrinovaca uhapšen tako reći u direktnom prenosu i da se već danima ne skida sa naslovnih strana, govori nam više nego dovoljno. U pravom i ozbiljnom hladnom ratu takve su se stvari uglavnom obavljale diskretno, ispod žita, u jednoj vrsti paradiplomatske trgovine bez posrednika. A kada se nešto udari na sva zvona, znalo se da se radi o čistoj, a prljavoj politici. Ovaj slučaj je očigledno, ako ne napravljen, a onda barem iskorišten za dodatno podgrevanje antihrvatske paranoje, ali ne treba ispuštati iz vida da ovakvi procesi nikada nisu toliko upereni prema spolja koliko deluju razorno i razdorno unutar samog društva.
U nastavku o izborima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. 5 dana pred izbore političke stranke su u Zagrebačkom novinarskom domu rekle što misle o medijima i medijskim slobodama. Osim HDZ-a, sve partije su vrlo loše ocijenile rad Hrvatske radio televizije. Jedino pomenuta HDZ u stranke Narodne koalicije okupljene oko socijaldemokrata ne misli da HRT navijački izvještava u kampanji. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Vrući krumpir medija podijelio je političke stranke. Ova je vlada kao jedan od prvih koraka ukinula financiranje neprofitnih medija, a odmah potom uslijedio je nasreću nedovršeni obračun sa neovisnim regulatorom Vijećem za elektroničke medije, kada je ono sankcioniralo govor mržnje na jednoj lokalnoj, ali utjecajnoj televiziji. I kao kruna svega, Hrvatska radio televizija i politički pritisci i kadroviranje na njoj glavni su medijski problem u Hrvatskoj i po nedavnoj ocjeni grupe međunarodnih eksperata za medijske slobode. Većinska je ocjena njenog rada i programa unazad 8 mjeseci vlade HDZ i Mosta bila nedovoljan 1. Saša Milošević iz Samostalne demokratske srpske stranke misli kako niti reforme i restrukturiranje ne mogu spasiti javni informativni servis.
Hrvatska televizija je jedan metastazirani
organizam koji je neupravljiv i negledljiv. Nisam daleko od toga da nam treba potpuno novi početak, nešto poput onoga što se desilo u Grčkoj.
Jedan od nekadašnjih HDZ-ovih ministara kulture, Jasen Mesić, upozorio je da je upravo do jučerašnja Milanovićeva vlada izmijenila zakon o HRT-u, koji u HDZ-ovo vrijeme donesen konsenzusom, a sve da bi mogla politički kadrovirati. I dok je HDZ na skupu branio represivnu medijsku praksu ove vlade, njihovi aktualni tehnički partneri iz Mosta čudom su se čudili i pridruživali kritikama. Radimir Čačić iz male centrističke stranke Reformista na to ih je upozorio.
Ali oni su bili najglasniji protiv, pa srušili ste to, ne?
Igor Kolman iz manje stranke Narodne koalicije Lijevog centra Narodnjaka najavio je da će, formiraju li oni vlast nakon izbora u nedjelju, vratiti financiranje neprofitnih medija iz javnih sredstava i odbio HDZ-ove kritike da su neprofitni mediji bili samo propagandna mašinerija vlade Lijevog centra.
Ja sam imao najviše kritike, pitanja, svega onoga s čime se kao dužnosnik susrećeš, baš iz jednim dijelom neprofitnih medija koji zaista nisu štedili i ja zaista nisam nikada imao dojam da zato jer od Ministarstva kulture i naše vlade pod navodnicima, dakle ne direktno, ali jer dobivaju novac iz ministarstva, da oni na bilo koji način štede nas u bilo kojem trenutku.
Mesić iz HDZ-a ponovio je da se protivi dosadašnjem načinu financiranja neprofitnih medija. Po njegovim riječima, uvijek i svugdje na svijetu mediji koji su otvarali prostore slobode i ljudskih prava bili su profitni, a ne neprofitni. I sugerirao da bi neprofitni mediji koji žele biti financirani iz javnih sredstava trebali sa državom potpisati ugovor na isti način kako to čini javna televizija. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bosna i Hercegovina ima gotovo jednak broj birača i stanovnika, bar ako je suditi prema disproporciji između biračkog spiska i popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Tako u pojedinim opštinama na spiskovima ima više upisanih birača nego stanovnika. Zašto je to tako? Da li nekome i kome takvo stanje odgovara kako bi se manipulisalo izbornim rezultatima? Pokušala je da dozna Dženana Halimović.
Ako u Bosni i Hercegovini živi nešto više od 3,5 miliona ljudi, a na biračkom spisku s pravom glasa oko 3 miliona i 300 hiljada, gdje su onda djeca? Umrli, osobe koje su se odrekle državljanstva. Ova enigma zbunjujuća je i za profesora demografije i statistike Hasana Zolića.
Kao da nemamo djece od 0 do 18 godina koji nemaju pravo glasa. Međutim, poređujem podatke i 2013. iz popisa, to je negdje oko 19 i nešto posto, znači negdje oko 600 i nešto hiljada te populacije koja nema pravo glasa. Sad se meni postavlja pitanje kako i na koji način.
Zolić na ovu, kako kaže, nelogičnost ima precizan odgovor.
Gospoda iz SIK-a ne ažuriraju podatke onako kako treba. One su imali sad mogućnost, pošto je bio popis 2013. godine, da dobiju neki korektiv kad je u pitanju broj stanovnika po općinama koji imaju pravo glasa. Poznato je da je Bosna Hercegovina iskazuje negativni prirodni priraštaj. Znači, trebalo je slušiti to što bi radila statistika.
Statističare niko nije konsultirao, pa se tako došlo u stanje da pojedine općine imaju čak i više birača nego stanovnika i to za nekoliko hiljada. Krupa na Uni tako po biračkom spisku ima oko 1000 ljudi više nego na popisu. Mrkonjić grad ima preko 1300 glasača više nego što ima stanovnika, a Brčko distrikt oko 2500. Pitanje povećanja broja birača i dilema o regularnosti spiskova postavio i član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Branko Petrić.
U roku dvije godine od raspisivanja prošlih do ovih izbora 70.000 glasača se nalazi na novim glasačkom spiskovima, a od dana raspisivanja izbora do današnjeg dana 17.000 taj birački spisak je narastao.
Na spiskovima za glasanje su i oni koji već decenijama nisu kročili svijetom živih. Takvi su primjeri zabilježeni i u Stocu, gdje je otkriveno oko 400 umrlih osoba na biračkom spisku. Inicijativa za Stolac poslala je spiskove Centralnoj izbornoj komisiji i uputila žalbe, ali do sada nema odgovora niti brisanja, kaže aktivista inicijative Demir Mahmud Čehajić.
Ani Saraguš je rođena 1908. godine. Ona je umrla 1991. i 1904. godine. Ona upisuje u CIP i do dana danas je na biračkom spisku. Samo po procentu, uzimajući koliko smo mi mrtvih našli na biračkom spisku u Stocu, možemo praviti paralelu da na ukupnom biračkom spisku Bosne i Hercegovine ima blizu 200.000 mrtvih ljudi.
Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom, koja okuplja 7 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine koje se bave regularnošću izbornog procesa, kaže kako su mahinacije i propusti veoma mogući. Ukoliko ih ima, to smatra Šehić nekome odgovara, jer se očito podaci ne ažuriraju.
građana jedne države imaju biračko pravo, jedna trećina ne može, kad bi uzeli sad koliko ih je na biračkom spisku, pa tome dodali jednu trećinu, onda bi broj stanovnika u Bosni i Hercegovini bio daleko već 73-4 hiljade građana izgubilo državljanstvo ili se odreklo državljanstvo. Ja ne znam da li su ti podaci ažurirani u civilnom registru.
Jedino rješenje, kako ga vide stručnjaci, jeste pročistiti biračke spiskove, provjeriti poslovanja matičnih ureda, ali i biračkih odbora, te sankcionisati one koji mrtve ili ljude koji nemaju pravo glasa u Bosni i Hercegovini uopšte stavljaju na spisak i dopuštaju da u njihovo ime neko glasa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uz Biljanu Jovićević, poštovani slušalci, vaši su domaćini u ovih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović. Pratite nas na slobodnaevropa.org, na Facebooku, Twitteru, YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U ovoj emisiji možete čuti dnevnik pisca iz Srbije Marka Vidojkovića.
Čelnici Srbije pozvali su predstavnike Srba iz BiH na sastanak u četvrtak. Ko zna, možda će ih zamoliti da odustanu od referenduma, no treba imati u vidu da su Nikolić i Vučić od onih vatrogasaca koji požar gase pomoću kante s benzinom.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre beležimo reakcije na odgovor predsjednika Europske komisije Jean-Claude Juncker Aleksandru Vučiću o zveckanju oružja na Balkanu. Zelene beretke traže oružje od oružanih snaga da bi izvele vojnu vežbu ratnih veterana, penzionisani general armije BiH Nedžad Ajnadžić.
Smatram da su velike besmislice da se na nivou lokalnih autoriteta ili udruženja naravno govori o ratu, o zveckanju oružju i ne mislim da to može biti produktivno.
Dok su se ranije intelektualci borili protiv Miloševićevog režima, danas bi stali na stranu Karadžića i Mladića, kaže za naš program pisac Filip David.
Mislim da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice da bi se ovdje pobili već. I mnogi su spremni, evo vidimo i ovih dana kakva je retorika, i ne samo to, nego su svoje narode upropastili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpred dnevnik radija Slobodna Evropa, koji je u proteklih 7 dana vodio književnik iz Srbije Marko Vidojković.
Subota, 27. avgust. Ustao sam u 7 ujutru da bih sparingovao sa stricem. Ne u boksu srećom, nego u tenisu. Super smo se oznojili. Potom sam na društvenim mrežama objavio kako je upravo izašlo novo izdanje romana Sve crne kape su iste, a onda sam isti kao i svaki prethodni put kada bi promenio izdavača počeo da čitam. Do večera sam pročitao 189 stranica. Što se događaja tiče, dan je bio skoro pa nikakav, što je dobro po sve nas. Vučića ni od korova, što je okrepljujuće. Jedna stvar mi je ipak zapala za oko. Vest o tome kako je akademik Dejan Despić vratio nagradu grada Beograda sa sve novčanim iznosom, osramoćen time koliko love su dobili naši olimpijci u odnosu na ono što država u zagradi ne daje drugim posebnim građanima, piscima, glumcima, matematičarima ili violončelistima. Despić mora da shvati da su sportisti najveće zvezde koje jedna zemlja na ovoj primitivnoj planeti može da ima, te da ih treba na vreme potkupiti masnim nagradama i divovskim penzijama, da im kada se ovenčaju nekom medaljom slučajno ne padne na um da laju kako ih je država do tog trenutka držala u kanalu. Na prednjačkom režimu je jedan od zaštitnih znakova bezumno bahaćenje parama građana, a u Despićevom slučaju me buni zašto je uopšte primio nagradu od bandita koji trenutno vladaju srpskom prestonicom. Nedelja, 28. avgust. Na današnji dan 1991. umrla mi je baba, majka mog, umeđu vremeno takođe upokojenog oca. Otišao sam na novo bežanijsko groblje, gde leže zajedno ona i moj deda, major JNA u penziji, koji umro u novembru 90. Ništa, avioni dalje uleću sa obližnjeg Surčina, Vranje i dalje skakuću po nagrobnim spomenicima, a njih dvoje idu sve dublje, vidi se to po ulegnutim kamenčićima pred njihovom nagrobnom pločom. Umrla u avgustu 91. Ni opsadu Vukovara nije doživela, ni opsadu Sarajeva, ni bombardovanje Beograda. Umalo da napišem, blago njoj. Posle subotnjeg zatišja u balkanskoj pržionici duša, danas je sve došlo na svoje mesto. Očigledni raspad sistema u metastazi. Videli smo ples iz pakla koji su u mušutištu na Kosovu odigrali Srbi povratnici, albanski demonstranti i kosovska policija. Videli smo svu tugu srpskog kulturnog nasleđa kada su se ispod šatre na Kočićevom zboru znojavi i uspaljeni našli Dodik i Vulin i ribe u tangama. Videli smo i zajedničku protivterorističku vežbu policijskih vele sila Srbije i Republike Srpske po šifrom Rovac za mentole na koji su se odmah upecali političari iz Federacije BiH. Videli smo i kako je tužiloštvo BiH odustalo od krivičnog gonjenja lika koji je flašicom vode pokušao da upokoji Vučić Aleksandra. Videli smo da je neko konačno izribao Vučić Aleksandra i tomu grobara, no to je nažalost bio Zoran Milanović, balkanski velemajstor političkih spoticanja i pucanja sebi u političku nogu. Sve smo videli, a bojim se da još ništa nismo videli. Stigao sam do 273. strane Crvenkapa. Ponedeljak, 29. avgust. Dragi dnevniče, zaglavio sam s novim romanom, a tako mi je malo ostalo. Mislio sam da ću danas nastaviti da ga pišem, ali ne, nastavio sam da čitam Crvenkape i do večera sam ih pročitao. Neobično teško mi pada pisanje ovog mog devetog romana po redu. Nazovi društvo u kome sam svakodnevno suočen s najbanalnijim primitivnim životnim izazovima iz 13. veka ubija mi ponekad i volju za životom, a kamoli za pisanje. Ali završit ću ga i bit će bomba. A eto i njega. Iz nekog razloga ponedeljak je njegov dan. Tada nas najčešće čašćava demonskim konferencijama za novinare koje se direktno prenose na 107 kanala, a na kojima on glumata, patetiše, vrišti, preti, jednom rečju iživljava se nad svima nama. Ovog jutra priveo je više od 60 stranih ambasadora na razgovor, te odmah potom priveo i medije i mlatio praznu slamu isprepodobljeno nam sipajući u glavu svoje licemerne rečenice o našoj pomirljivoj politici, dok istovremeno njegove morbidne ispostave Dačić, Stefanović, Vulin, Informer, Srpski telegraf revnosno potpiruju požar mržnje prema našim komšijama, naročito onima kojih su upravo oni 90-ih ratovali. Utorak, 30. avgust. Dan za odmor. Nekome su to subota i nedelja, a meni su to uglavnom ponedeljak i utorak. Otišao sam kod vlade u Balkansku na šišanje. Opet na Čiroki. Pre 25 godina, kada sam prvi put nosio ovu frizuru, jasno se znalo šta ona predstavlja. Psovku upućenu sistemu koju nosiš na glavi. Danas ona ljude podsjeća na fudbalere. Mislim, svaka čast fudbalerima, ali ipak. Dan je bio prožet vestima o seriji samoubistava širom Srbije, a nekima od njih su prethodila i ubistva. Predsjednik Nikolić je prekinuo harmoniju ovog samoubistvenog utorka tako što je na hitan noćni sastanak pozvao Vučića, Dačića, Stefanovića, to jest sav politički antivrh, gde su se preznojavali nad gorućim problemom našeg kretenskog regiona, referendumom o prazniku. Ako nam Dan Republike Srpske ne dođe glave, doći će nam nešto drugo. Albanci opušteno slave Dan zastave u sred Preševa, pa zašto onda ne bi građani Republike Srpske imali svoj dan? Zato što je Ustavni sud države koju bivši premijer susedne države članice EU ne doživljava kao državu, nego kao šit, odlučio da je to neustavno. Čelnici Srbije pozvali su predstavnike Srba iz BiH na sastanak u četvrtak, ko zna, možda će ih zamoliti da odustanu od referenduma, no treba imati u vidu da su Nikolić i Vučić od onih vatrogasaca koji požar gase pomoću kante s benzinom. Sreda, 31. avgust. S spremam novu epizodu 390 stepeni. To radim tako što prelistavam tabloide koje sam prethodnih dana kupovao. Najslađe kod ove emisije, osim toga što sam od nje živeo poslednjih godinu dana, jeste to što sam pred kamere doveo ljude čiji glas gotovo nigde u Srbiji ne može da se čuje. Od Teofila Pančića i Vladimira Arsenijevića preko Olje Bećković i Marine Fratucan pa do Ajsne Grutina i preživelih članova Prti BG, ispratili smo u digitalnu večnost sve kretenske događaje kojima je obilovao region, a za njim i cela planeta. Opet on glasi naslov romana Timura Vermesa u kome se Hitler iznenada pojavljuje u savremenoj Nemačkoj. Opet on je naslov ove srede, dragi dnevniče, samo što se on odnosi na Aleksandra Vučića, koji je dodatno uzdrmao već skoro sasvim trulo stablo zvano Srbija, time što je sazvao tajni sastanak sa svojim najbližim saradnicima povodom bezbednosne situacije u regionu, koje se iz minuta u minut pogoršava insistiranjem rukovodstva Republike Srpske da putem referenduma dođe do proslave dana Republike Srpske. Sastanak je bio toliko tajnovit da se za njega saznalo još dok je trajao. A pošto su učesnici bili likovi od najvišeg Vučićevog poverenja, da se naslutiti kako je upravo on medijima odao tu najtajniju od svih današnjih tajni. Možda se čini kako odbrojavamo dane do novog Balkanskog rata, ali u stvari odbrojavamo dane do nove konferencije za štampu Aleksandra Vučića. Četvrtak, 1. septembar. Tresla se gora, rodio se Vučić, pa za njim i Dodik. To je rezime famoznog sastanka rukovodstava Srbije i Srba iz BiH. U najboljem maniru Slobodana Miloševića, Nikolić i Vučić su oprali ruke od referenduma u Srpskoj tako što ga nisu ni podržali, ali ga nisu ni osudili, uz imbecilnu izjavu kako će rukovodstvo Srbije zauvek stajati iza srpskog naroda u BiH i rukovodstva Republike Srpske. Od svega ostaje samo bljuta vuku s ustima koje ostaje posle svake nedelje na ovom prokletom mestu, ako je zasladilo možda samo pismo Žana Kloda Junkera, dugo očekivani odgovor na Vučićevo kukanje povodom naših uzavrelih odnosa s Hrvatskom. U tom pismu piše, pa manje više ništa, jer ono mora da se čita između redova, a između redova piše da EU ne želi da grdi jednu od svojih bednih članica zbog kretenske svađe sa liderom u regionu, zagrada Srbijom, jer smo za EU i Hrvatska i mi težak šit, s tim što smo mi očigledno ipak malo veći šit. Snimio sam 41. epizodu 390 stepeni u kojem je gost bio Kokan Mladenović. Bilo je mukotrpno kopati po srpskom medijskom dnu, ali bez toga ne bi bilo zanimljivo. Ostala mi još samo jedna epizoda do isteka mog ugovora sa Banjalučkom ATV, a šta će se posle toga desiti, nije mi poznato. E, pa danas je 1. septembar. Deca su pošla u školu u državi koja je pala na svim mogućim popravnim ispitima. Petak, 2. septembar. Danas putujem u Novi Sad, gostujem na manifestaciji Book Talk 2016, u okviru koje će biti održan panel o pravima i prevodima kada je reč o regionalnoj književnosti. Kako pisci na međusobno razumljivim jezicima objavljuju svoje knjige u državama u kojima se ti jezici govore, ali nisu njihove države. Gde su knjige skuplje, gde su autorski honorari viši, gde ima sve prevaranata, koliko su pisci žrtve ovakvog stanja u kome se jedan deo regiona koprca i klati na ilici Evropske unije, a drugi deo regiona se koprca viseći na grani ispod te ivice. Pa, kad su ovako bednom položaju, onda pisci pišu bolje knjige, to je pravilo, ili ne pišu uopšte. Jedno je sigurno, srpski pisci od države ne treba da očekuju ništa.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Marko Vidojković, pisac iz Srbije. Od 3. do 9. septembra dnevnik će pisati Ferida Duraković, književnica iz Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posvećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Beogradu veliko nezadovoljstvo odgovorom predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera na pismo Aleksandra Vučića od pre mjesec dana, u kome je premijer Srbije izneo zabrinutost za situaciju u regionu i rekao da Hrvatska sprovodi ogoljenu antisrpsku politiku i rehabilituje ustaštvo. Više je pojedinosti Branka Mihajlović.
Najumerenija reakcija je stigla od premijera Aleksandra Vučića.
Ne podnosim kada se sve poistovećuje, kada se prave lažne simetrije i ravnoteže. To je jedna od stvari koju mislim da časni ljudi inače teško podnose. I to je bio jedan od razloga jer znao sam da je to najlakši odgovor za svakoga. Zašto sam rekao da više uopšte nećemo da odgovaramo ni Hrvatskoj, ni mnogim drugima i da ćemo da ćutimo.
Zato su njegovi ministri bili daleko oštri. Evropska unija nastavlja da drži glavu u pesku. Promašila je temu, prokomentarisao je šef diplomatije Ivica Dačić. Za ministra policije Nebojšu Stefanovića,
što se mene lično tiče, bolje da ništa nisu odgovarali, da ništa nisu pisali.
Oglasio se i Aleksandar Vulin, ministar čiji je sektor radi zapošljavanje.
Komisija se opredelila da kaže da su svi isti i da zapravo problema i nema.
Predsjednik Evropskog pokreta za Srbiju Mihajlo Crnobrnja kaže za Radio Slobodna Evropa da Brisel ima mehanizme, ali da se odlučio na blagu reakciju, upozorenje obe strane i Hrvatske i Srbije.
A zašto je ovog puta Evropska unija tako blago postupila prema Hrvatskoj, teško mi je reći, jer se sjećam situacije kada su Austrijanci pre nekoliko godina kao članovi Evropske unije skrenuli vrlo desno, fašistoidno desno, i Evropska unija je njima od tada uvela interne sankcije. Dakle, oni imaju instrumentari za žešće kažnjavanje, ali mi nije jasno zašto ovog puta to nisu primenili.
U Junckerovom odgovoru, između ostalo, kako je citirano u domaćim medijima, piše:
zakonodavstvo Evropske unije smatra krivičnim delima zločine iz mržnje na nacionalnoj osnovi i ili javno podsticanje na nasilje ili mržnju, uključujući javno odobravanje, negiranje ili grubo trivializovanje zločina genocida, zločina protiv čovečnosti ili ratnih zločina. Prema zakonodavstvu Evropske unije, države članice dužne su da osiguraju da ti zločini budu kažnjivi, dok se od zemalja koje teže članstvu očekuje da se ponašaju u skladu sa tim zakonom.
Da li pismo sugeriše da svaka od ovih zemalja ima razloga da počisti u svom dvorištu? Pitali smo Mihajla Crnobrnju.
Evropskoj uniji pre svega treba da bude interes da njena kuća bude čista. Mi jesmo u fazi kad nam je metla u ruci i Evropska unija nam diktira gdje tu metlu da usmerimo. Ali ovi su kao članovi Evropske unije i prema tome tu bi trebalo da bude Evropska unija mnogo zainteresovanija da njena članica ne remeti imidž u Evropskoj uniji nego potencijalni kandidat.
Centar za euroatlantske studije iz Beograda tumači da je Evropska komisija konačno podsetila Srbiju na obaveze procesuiranja ratnih zločina i institucionalnog suočavanja sa ratno-zločinačkim nasljeđem. Jelena Milić.
Nije ni čudo da je Vučić ovako reagovao na ovo pismo, jer su se zaigrali, ako tako mogu da kažem.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam pak kaže da je odgovor Junckera maksimum koji se mogao očekivati od Brisela.
Srpska strana je očekivala eksplicitnu osudu hrvatskih vlasti. Naravno da se to nije desilo, jer je Juncker u svom pismu gledao da upozori obe strane da se moraju stišati strasti i da moraju se stvari vraćati u normalu. Znajući Brisel, to je maksimum koji se mogu očekivati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Istovremeno zvanični Zagreb izražava zadovoljstvo zbog poruka predsjednika Europske komisije Junckera na Vučićevo pismo i ne prepoznaje da su upućene i na račun hrvatskih vlasti. Analitičari ne očekuju da će Junckerove poruke pridoneti smirivanju tenzije na relaciji Zagreb-Beograd, beleži Eni Zebić.
Hrvatski tehnički ministar vanjskih poslova Miro Kovač izrazio je zadovoljstvo porukama koje je u odgovoru na nedavno pismo srpskog premijera Vučića uputio predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i ignorirao činjenicu da poruke nisu bile upućene samo Srbiji već i Hrvatskoj. Ovo Junckerovo pismo jasno potvrđuje da smo bili u pravu kada smo rekli da nema ništa od srpskog tužakanja, već da se trebaju uhvatiti posla, kazao je Kovač u Pozdamu.
Znači, ako se želi prema Europskoj uniji napredovati, što mi kao zemlja članica Europske unije i kao susjed Srbije i želimo, očekujemo od Srbije, znači treba svoje obveze izvršavati, na taj način će Srbija moći napredovati prema Europskoj uniji, a sigurno ne pismima i nekakvim diplomatskim akcijama koje su zaista osuđene na neuspjeh, na propast, uhvatiti se posla, raditi to ono što je, čini mi se, i poručeno u pismu gospodinu Vučiću.
Hrvatski analitičari ne očekuju da će pismo utjecati na smirivanje tenzija između dvije zemlje. Za naš radio govori bivši jugoslavenski hrvatski ambasador Ivica Maštruko.
Pismo je ono što Europska komisija obično i radi kad su u regiji nekakve tenzije, šalje zahtjeve za smirivanje situacije, za nastavljanje razgovora i ostvarenjem suradnje. To je, rekao bih, normalno reagiranje Europske unije, koje ne vjerujem da će imati bilo kakvog efekta na politiku Srbije kao i na Hrvatsku, na kojoj se također tako jedno upozorenje odnosi.
Analitičarka iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose Senada Šelo-Šabić kaže kako je zanimljivo da srpski premijer Vučić zamjera Junkeru da izjednačuje odgovornost Hrvatske i Srbije u aktualnim tenzijama.
Zapravo Srbija godinama radi istu stvar, pokušavajući izjednačiti odgovornost za rat i stavljajući neki način sve strane u sukobu na istu razinu. Prema tome ovo mi se čini kao jedan nesretan, barem iz Vučićeve perspektive, bumerang politike koju svi reproduciramo i ne uspijevamo razgraničiti sa prošlošću, ne uspijevamo razgraničiti sa onim što smo i mi sami loše radili i okrenuti novu stranicu.
I ona je skeptična oko mogućeg pozitivnog učinka Junckerovih savjeta za obnovom konstruktivnog dijaloga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zveckanju oružjem na Balkanu. Predsjednik udruženja Zelene beretke Mohamed Švrakić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je uputio zahtjev oruženim snagama BiH da za potrebe najveće posleratne vojne vežbe koju planiraju ustupi opremu i na oružanju, uključujući i bojevu municiju. Stanje tim gore jer se radi o udruženju građana mahom veterana koji pozivaju na vojne poligone. I dok jedni tumače ovo kao odgovor na vežbu koju su na granici sa BiH izvele policijske snage Srbije i Republike Srpske, drugi pak smatraju da se radi o porastu nacionalizma i zastrašujuće retorike koja asocira na 90. Pripremila Dženana Halimović.
Huškačka retorika u kojoj se sve češće pominje rat, zvecka se oružjem i demonstrira sila počela je da asocira na već viđeni scenario. Referendum o danu Republike Srpske raspirio je strahovanja, strasti, ali i teritorijalne ambicije, koje bude neprijatne asocijacije. Tako je nedavno ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić stao u odbranu interesa Republike Srpske, rekavši da će se referendum održati sve i kad bi bili primorani poslati i vojsku Srbije da osigura njegovo provođenje. Naveo je i kako je taj referendum, citiramo, korak kao cipljenju Republike Srpske, završen citat, a onda je na granici s Bosnom i Hercegovinom održana vježba policijskih jedinica Srbije i Republike Srpske, a bez učešća državnih organa Bosne i Hercegovine, što je izazvalo još veće tenzije. Demonstracija nacionalizma s jedne rodit će istu s druge strane, upozorava Goran Kovačević, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku.
Političari koji trenutno su na političkoj sceni itekako rade na izazivanju sukoba i vježba sa policijom druge države gdje se postavlja znak jednakosti između srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i srpskog naroda u Srbiji je problematična s aspekta nacionalističkih tenzija koje se dižu pred svake izbore u ovoj državi. Potez bilo koje nacionalističke opcije ovog tipa koja je ratno huškačka jača nacionalizam sve tri naroda.
Ni 24 sata kasnije stigao je odgovor u vidu najave vojne vježbe Sloboda za sve, a koju planira organizirati udruženje Zelene beretke. Predsjednik udruženja Mohamed Švrakić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako će uputiti zahtjev oružanim snagama Bosne i Hercegovine, da za potrebe vojne vježbe koju planiraju ustupi opremu i naoružanje, uključujući i bojevu municiju. Riječ je o skupu veterana na kojem bi se prisjetili trenutaka iz vremena rata te se upoznali s onim čime raspolažu oružane snage Bosne i Hercegovine. Na najave referenduma i odcjepljenja ne reaguju samo sarajevski veterani. Fahrudin Hasanović, predsjednik invalida Tuzlanskog kantona, nedvosmisleno kaže.
Sigurno nećemo dozvoliti nikome da to radi, pa po cijenu da ponovo tražimo gdje ćemo naći puške i kako ćemo se naoružati i kako ćemo odbraniti taj dio Bosne i Hercegovine.
Ratni veteran i penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Nedža Dajnadžić. Za njega kaže huškačka retorika ne vodi ničemu.
Smatram da su velike besmislice da se na nivou lokalnih autoriteta ili udruženja naravno govori o ratu, o zveckanju oružju i ne mislim da to može biti produktivno.
Međutim, na ratne pokliče i vojne vježbe niko od zvaničnih institucija u Bosni i Hercegovini ne reaguje. Što više, i zvaničnici tih institucija nedvosmisleno poručuju kako su spremni na obračun. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
U BiH ne može doći do mirnog razlaza, neka se niko s time ne zamajava. Dakle, ne može doći ni do kakvog razlaza u BiH, ali može doći do komplikata i do sukoba.
Parčanje Bosne i Hercegovine uveliko je javna tema. Kako god Srbija imala pretenzije, nedavno je i bivši premijer Hrvatske i predsjednik SDP-a Zoran Milanović pokazao šta će biti njihov potez ako se Republika Srpska odluči na odcjepljenje.
Hoćemo staviti Hrvate u Bosni i Hercegovini i to gdje držaju sa Bošnjacima? Pa neće.
Hrvati iz ugla člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića mogu biti ravnopravni uz, citiramo, kombinaciju konsocijacijskih i federalističkih načela ustroja koji jedini mogu osigurati održivost Bosne i Hercegovine, završen citat. U prevodu traži se entitet s hrvatskom većinom. Herceg Bosna, ratna tvorevina bosanskih Hrvata čiji su lideri osuđeni u Hagu zbog ratnih zločina na kazne od ukupno 111 godina sa predsjednika glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Božu Ljubića je živa i nikada aktuelnija, te poziva na njeno vraćanje. Da stvari polako izmiču dalje od političkih prepucavanja, upozorio je i predsjednik opozicionog SDS-a Mladen Bosić, uporedivši aktualni politički trenutak sa onim koji je bio 90-ih. Apelovao je i na političke aktere da svojim politikama i željama da vladaju i po cijenu konflikta ne oduzimaju budućnost i sljedećim generacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj intervju sa Filipom Davidom, istaknutim književnikom, čiji je roman Kuća sećanja i zaborava nagrađena prošle godine književnom nagradom Meša Selimović. Trenutno je u Tuzli i komentarisao je odnose između zemalja regije, izražavajući zabrinutost zbog sve jače nacionalističke retorike, te žaljenje zbog, kako kaže, činjenice da je intelektualna svest potpuno utihnula. Dok su se ranije, kako kaže David, intelektualci borili protiv Miloševićevog režima, danas bi uverenje stali na stranu Karadžića i Mladića. Od svega toga je, kako kaže David, poraznija činjenica što takvom stanju nema alternative, razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine David, u Tuzli se susrećete s piscima iz zemalja regije u okviru međunarodnih književnih susreta Cum Grano Salis. Koliko su ovakvi susreti danas česti, odnosno rijetki?
Prvo, srećemo se sa jako dobrim piscima i mlađe i srednje, pa i starije generacije pisaca koji nisu kompromitovani. Što je jako važno kad govorimo o ovom našem području, je ogroman broj intelektualaca, nezavisnih i ovakvih i onakvih se kompromituje. I svaki dan vidimo da se poneko još pridružuje ovim političkim elitama koje prave haos na ovim našim prostorima, prave konfuziju. I jedino što mogu da poželim da se skupovi u Tuzli nastave, jer ako se i ovo zaustavi, onda se bojim da će mnogi od ovih ljudi koji ovdje dolaze da se nađu u nekoj vrsti čorčoka, kao u jednoj situaciji kada je teško ostvariti komunikaciju sa istomišljenicima.
Po vama, kakvi su onda odnosi među zemljama koje su nekada bile pod zajedničkim okriljem?
Mislim da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice da bi se ovdje pobili već. I mnogi su spremni, evo vidimo i ovih dana kakva je retorika, i ne samo to, nego su svoje narode upropastili i ti narodi su postali mrzilački. Ja dobro govorim svoje perspektive tamo gdje živim, iz Beograda, tamo su se zapravo vratili svi oni za koje smo verovali su 90. godina poraženi. Evo sada oni kroje politiku, pretvaraju se većina od njih da žele da uđu u EU, a kad pogledate medije koje kontrolišu, vidite da apsolutno toga nema ništa, su okrenuti prema drugoj velikoj sili, prema Rusiji.
Koliko kultura tu može biti moćno oružje da se stvari, zapravo politika, počnu mijenjati?
Kultura može nešto napraviti, ali kultura može ili ne kultura, da kažemo, koja se provlači pod nazivom kulture, može mnogo toga pokvariti. Mi imamo sad situaciju, po meni, užasnu, recimo u Srbiji, u Beogradu imate 15 televizije, od kojih 12 ili 13 se zasnivaju na takozvanim reality programima koji su dno dna. Aj tako da kažem. I koji na neki način opet imitiraju politiku. Kad pogledate kakva je stanje u skupštini, pa onda ponekad je teško razdvojiti šta je zabavnije, šta je smešnije i šta je tragičnije, ono što se događa u skupštini i ono što se događa u tim realitima.
Gdje su intelektualci onda? Je li intelektualna svijest utihnula? Što mislite, je li to posljedica straha kod ljudi?
Pa slušajte, posljedica svega, a pre svega mislim da je posljedica velikog razočarenja koje su kod nas u Srbiji prvenstveno donele post-oktobarske promjene. Posle 5. oktobra se mislilo, evo, krenuli smo u svijet, u Evropi, čak smo bili prihvaćeni sa mnogo strana. Srbija odjedanput poslala primjer zemlje koja stanju da izvrši promjenu političku. A onda malo kako je vrijeme teklo, se ispostavlja i danas je to jasno da je to bio poraz. Da je to bio poraz, a ta opozicija bila kao rogovi u vreći. rasturili se na razne strane i danas je glavni cilj manje više svih opozicionara kako da uđu Vučića u vladu. A Vučić je svoju vladu sastavio najbliži saradnika Miloševića. I to vam je takva situacija. Preostalo je zapravo da pojedinci govore.
A čini se da pojedinci sve više govore nacionalističkom retorikom. Kolika je snaga te retorike po vama danas jaka, je li jača nego ranijih godina?
Ona je sve jača i jača. Ovih dana, to ste i vi prisutni, šta se događa oko ovog referenduma. Na rečima Srbija se u izvesnom smislu distancira kroz te političare koji govore o tome, a s druge strane uzmete štampu koju oni kontrolišu 100%. Ta štampa je 110% na strani Dodika i govore nemoj da odustaneš, to je tvoja šansa da opstaneš, da napraviš Republike Srpske ono što ona treba bude, a političari govore nešto drugo. To je to licemerje o kojem govorim i koje je prisutno ne samo u slučaju referenduma i svega ostalog, nego praktično u svakodnevnom životu.
Književnik Filip David u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.